16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Direktorka Agencije za bankarstvo Slavica Injac i direktorka Investiciono-razvojne banke Snežana Vujnić puštene da se brane sa slobode.
U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čalinca poginula dva mladića.
Sve je izvjesnije da će Mostar biti jedini grad u kojem ove godine neće biti održani lokalni izbori.
Zbog teškog zdravstvenog stanja Goranu Hadžiću na neodređeno vrijeme prekinuto suđenje u Haškom tribunalu.
Nakon 22 godine primirja, žestoki sukob između jermenskih i azerbejdžanskih snaga ima žrtava. Putin poziva na uzdržanost.
Fudbaleri Borca dočekuju Sarajevo u derbiju 23. kola Premier lige BiH.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i ugodno toplo.
U nastavku akcije Lavina policijski službenici Sipe lišili su slobode Dragana Radumila, koji je obavljao dužnost direktora Bobar banke od osnivanja do 2010. godine, direktorke Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac i Investiciono-razvojne banke Snežana Vujnić puštene su danas odlukom suda BiH da se brane sa slobode uz određene mjere zabrane. Sipa je osim njih privela još 8 lica zbog sumnje da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor za 123 miliona maraka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se niko ne može sakriti iza kriminalnih radnji, ali je uvjeren da se u ovom slučaju radi o razvlašćivanju financijskih institucija Srpske sa ciljem njihovog premještanja u Sarajevo. Opširnije Nenad Stupar.
U okviru aktivnosti u akciji kodnog naziva Lavina, policijski službenici Sipe pronašli su i lišili slobode i Dragana Radumila, direktora Bobar banke koji je tu funkciju obavljao od njenog osnivanja pa do 2010. godine. Nakon što je sud BiH za svih 10 osumnjičenih odredio kućni pritvor, tužilaštvo nije zadovoljno tom odlukom, te iz ove institucije poručuju da će puštanje osumnjičenih usporiti i otežati istragu. Zbog toga će tužilaštvo uputiti žalbu i tražiti da osumnjičeni budu u pritvoru. Advokat Slavice Injac Miljka Pucar je rekao da nije ni postojala osnova za zadržavanje Injac u pritvoru, prvenstveno zbog činjenice što je ranije u potpunosti sarađivala sa istražnim organima u ovom postupku. Na slobodu je uz mjere zabrane puštena i direktorka Investiciono-razvojne banke Snežana Vujnić. Informaciju je potvrdio njen advokat Dragan Stupar.
U odnosu na nju odbijen je prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora. Obično se mjere zabrane odnose na oduzimanje ličnih dokumenta. Standardna procedura u radu suda i
Akcijom Lavina Sipa i tužilaštvo BiH pokazali su samo bespotrebnu silu i političku obojanost, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglasivši da je uvjeren da su zaposleni u Agenciji za bankarstvo i u Investiciono-razvojnoj banci Srpske radili u skladu sa zakonom. Uvjeren je da su udari na banke i financijske institucije u Srpskoj usmjereni na njeno potpuno razvlašćivanje da bi se sistem financijskog odlučivanja premjestio iz Republike Srpske.
Doći vrijeme i ono će pokazati da je ovo potpuno bilo usmjereno na urušavanje sistema Republike Srpske. 10 godina se traži da se ukine Agencija za bankarstvo Republike Srpske i prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Odjednom sada se pokušava izgraditi ili napraviti jedna predstava o tome navodno i udara se na Agenciju za bankarstvo. Agencija za bankarstvo Republike Srpske je radila svih ovih godina najbolji posao ovdje u regionu.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić danas je istakao da podržava rad Sipe u ovom predmetu i naveo da se do kraja mora utvrditi odgovornost svih lica za, kako je istakao, nanošenje više milijonske štete Republici Srpskoj.
A mi insistiramo da se cijeli ovaj slučaj utvrdi i uloge predstavnika institucije Republike Srpske, kao što je to uloga gospođe Injac i drugih činovnika u Agenciji za bankarstvo, ne može se izbjeći, ali se mora utvrditi prava istina i prava mjera.
Direktorka Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac, direktorka Investiciono-razvojne banke Snežana Vujnić i još 8 lica prethodno su privedeni zbog sumnje da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor u BiH za 123 miliona maraka. Istragom koju sprovodi Agencija za istrage i zaštitu BiH obuhvaćena su ukupno 24 lica.
Dvojica mladića Daniel Vrhovac i Petar Kovačević poginuli su u saobraćajnoj nesreći protekle noći na regionalnom putu Čelinac-Dubrava Stara u mjestu Grabovica. Sudarili su se vozilo kojim je upravljao Daniel Vrhovac i automobil za čijim je volano bio Mladen Orašanin. Poginuli Kovačević bio je suvozač u jednom od automobila, rekla je portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko motorno vozilo marke Golf. Drugi učesnik u nezgodi je putničko motorno vozilo marke Golf 4. Prilikom saobraćajne nezgode smrtno su nastradala dva lica. Vozač putničkog motornog vozila Golf i suvozač u navedenom vozilu uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Cimeša Igor zajedno sa ovlaštenim službenim licima policijske stanice Čelinac. Tužilac je tom prilikom naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je obdukcija nastradalih koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
26-godišnji Nikola Narančić iz Trebinja sinoć je ranjen ispred kafića Galerija u ovom gradu. Na njega je pucao 31-godišnji Nemanja Spajić koji se potom predao policiji.
Narančić je ranjen u noge i hospitalizovan na odjeljenju hirurgije u bolnici u Trebinju i nije u životnoj opasnosti. Spajić je i ranije navodno imao konflikt sa Narančićem koji je odranije poznat policiji.
MUP i kriminalistička policija svakodnevno rade na borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. MUP je prošle godine podnio veliki broj izvještaja tužilaštvu kada je riječ o kriminalu, a prošlogodišnji pokazatelji potvrđuju da je MUP veoma efikasan i u preventivnom, ali i represivnom djelovanju.
Svakako da uvijek postoji prostora da se više radi, da naši inspektori budu više angažovani na otkrivanju krivičnih djela. Sada moramo da primjenjujemo i tehnička dostignuća. Ovdje najprije mislim što se tiče težih krivičnih djela, to jest forenzike i DNK analiza, i u budućem periodu imamo namjeru da taj segment razvijamo mnogo više, jer nam do sada pokazuje da veliki broj krivičnih djela otkrivamo upravo kroz DNK analize, ali i to rezultuje pravljenjem kvalitetnog uviđaja na licu mjesta izvršenja krivičnog djela. Tu je tehnika mnogo odmakla i imamo namjeru već sada i vodimo neke razgovore po tom pitanju da nabavimo određene instrumente i uređaje koji će nam pomoći u kvalitetnom vršenju uviđaja, a i otkrivanju krivičnih djela kroz primjenu tehnike.
Sjedinjene Američke Države su u novembru 1994. godine donijele odluku da će otpočeti pregovore sa Srbima u BiH i uzeti u obzir i njihove stavove o razmjeni teritorija sa Bošnjacima i Hrvatima, proizlazi iz dokumenata koji su nedavno deklasifikovani iz perioda administracije Billa Clintona. U zaključcima Glavnog komiteta za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika donesena je odluka da se uđe u dijalog sa Srbima iz BiH, a iz dokumenta je posredno vidljivo da su se Amerikanci na ovaj korak odlučili nevoljno i pod pritiskom Evropljana.
Ističe se ne samo saglasnost Sjedinjenih Američkih Država da se uđe u moguću razmjenu teritorija, već čak i da kontakt grupa na stolu ostavlja opciju povezivanja Federacije BiH i entiteta Srba sa susjednim državama na bazi ravnopravnog tretmana. I dok su Sjedinjene Američke Države 1993. godine razmatrale vazdušne udare i kopnenu operaciju protiv Republike Srpske, pa i napade na Srbiju, već naredne godine pristali su na velike ustupke Srbima, na čemu je i bio baziran plan kontakt grupe 51-49%, navodi se u dokumentu.
Haški tribunal je donio odluku da na neodređeno vrijeme prekine suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću zbog njegovog zdravstvenog stanja, izjavio je njegov advokat Zoran Živanović. Goran Hadžić pred Haškim tribunalom optužen je za zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj. Živanović kaže da se praktično čeka ishod Hadžićevog zdravstvenog stanja.
Tužilaštvo je tražilo da se postupak nastavi bez obzira na njegovu bolest. Mi smo se protivili i smatrali smo da njegova bolest, obzirom i na mišljenje 4 lekara koje je birao sam tribunal, da taj postupak treba obustaviti jer je on nesposoban za suđenje. I apelaciono veće naložilo sudu prvostepenom da donese odluku ili da se nastavi suđenje ili da se obustavi postupak. sud je 25. marta donao odluku da se proces, da će biti u stanju nekog mirovanja na neodređeno vreme, što praktično bi trebalo da znači da se čeka ishod njegovog zdravstvenog stanja da se vidi. Ako će se odvijati, međutim, to se zna kako je od prilike.
S obzirom na to da vodeće dvije partije u Mostaru, HDZ i SDA, još nisu postigle dogovor u vezi sa izmjenama statuta grada i izbornog zakona, izgledna je opcija da bi Mostar mogao ostati jedini grad u BiH u kojem neće biti lokalnih izbora ove jeseni. I dok bošnjački i hrvatski političari raspravljaju da li će se grad opet administrativno dijeliti, interese Srba svi zaboravljaju, pa su sami morali da zatraže zaštitu prava. Opširnije Momir Milić.
Posljednji put predstavnike u gradskoj vlasti Mostarci su birali 2008. godine, nakon što je Ustavni sud odredbe izbornog zakona o izboru odbornika u Mostaru proglasio diskriminatorskim, nikakvog dogovora između dvije vodeće partije nema, kao ni izbora. SDA je predlagala podjelu grada na opštine pa na dvije zone. HDZ zagovara jedinstven grad sa 7 izbornih jedinica, od svega još ništa. Damir Džeba, predsjednik gradskog odbora HDZ Mostar.
Naš prijedlog svakako samo sadrži izmjene izbornih pravila za izbor vijećnika u grad Mostar i to su znači izmjena dva članka poglavlja 19 koja su diskriminacijska i mi smo to izmijenili, to ćemo poslati u parlament. Predložili smo da grad Mostar svakako bude u svom duhu multietničan kakav je današnji sastav.
Ponovo se priziva i pomoć OHR-a koji je svojevremeno i nametnuo sporni statut grada Mostara. Salem Marić, predsjednik gradskog odbora SDA.
Da grad Mostar mora dobiti izbore u 10. mjesecu kad je ostalim jedinicama lokalne samouprave, jer jednostavno strah me i pomisliti i nedopustivo je da građani grada Mostara budu taoci OHR-a i HDZ-a i da naredne 4 godine ponovo gradonačelnik bude samo iz reda hrvatskog naroda.
U Mostaru ima gotovo podjednako Hrvata i Bošnjaka. Srbe u Mostaru odavno nije teško prebrojiti. S obzirom da njihove političke i nacionalne interese u gradskoj vlasti ne zastupa ni jedan legitiman predstavnik, niti učestvuju u pregovorima, sada su se organizovali u koordinacioni odbor da bi se čuo i njihov glas. Dušan Golo, predsjednik koordinacionog odbora srpskih organizacija u Mostaru.
Jer nas iskustvo debelo uči da mi do sada nismo uspjeli da ostvarimo ni minimum ravnopravnosti u gradu Mostaru s ostala dva naroda. Oni ponovo računaju na to da će naći svoje Srbe, kako i mi zovemo, da će posjetiti na lista svojih stranaka i da će kao takvi ući u gradskog vijeća Mostare i odlučivati o interesima srpskog naroda u gradu Mostaru, što je nama nedopustivo.
Srbi žele Mostar kao jedinstven grad i na izvršnom i na zakonodavnom nivou uz definisane mehanizme zaštite vitalnih nacionalnih interesa, istakao je Dušan Golo.
Nije nam jasno zašto je odlučivanje o izmjenama izbornog zakona izmješteno iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je jedina nadležna za usvajanje tih izmjena i preneseno na lokalni nivo.
Mostarski ćorsokak je odraz neriješenih odnosa na nivou federacije, smatra Boris Čerkuć, novinar i kolumnista, i politikolog Husein Oručević.
Kladioničarskim rječnikom, ja mislim da je kvota na izbore u Mostaru trenutno 8:00. Tako da trenutno ne bih stavio neku teško zarađenu lovu na to, s obzirom da se stalno vrtimo u krug.
Ovdje je Mostar došao kao jedan turski bazar, bačen je dakle između dvije politike koje se na neki način tim Mostarom kusuraju.
Političke tenzije prate i one ulične. Prije nekoliko dana na brdu iznad grada nacrtana je nova velika šahovnica, oštećen je dio inventara kod starog mosta. Mostar je ponovo aktuelan u svim medijima. Do raspisivanja izbora od strane Centralne izborne komisije ostalo je mjesec dana. Kako sada stvari stoje, teško da će biti lokalnih izbora u oktobru u ovom podijeljenom gradu.
Stranačke aktuelnosti, gradski odbor SNSD-a Istočno Sarajevo uputio je inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da masovni izlazak Srba iz Sarajeva tokom februara i marta 1996. godine bude uvršten u kalendar značajnih datuma.
Na drugoj redovnoj sjednici gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo u Sokolcu donesena je odluka o pokretanju ove inicijative koja je upućena ka ministarstvu povodom 20 godina od masovnog izlaska Srba iz Sarajeva.
Srpska radikalna stranka u većini opština u Srpskoj za predstojeće lokalne izbore izaći će sa svojim kandidatskim listama, ali i dalje ostaje otvorena opcija da će negdje biti zajednički kandidati s koalicijom SNSD, DNS, SP, rekao je predsjednik ove stranke Dragan Đurđević.
Đurđević je nakon sjednice izvršnog odbora Srpske radikalne stranke u Istočnom Sarajevu istakao da će u nekim opštinskim odborima imati koalicije koje već duže vrijeme funkcionišu sa SDS-om ili nekom drugom partijom.
16:15. U nastavku dnevnika slušajte.
U Srpskoj u toku realizacije projekata milionske vrijednosti na zaštiti od poplava.
Sirijska vojska u Palmiri otkrila masovnu grobnicu s tijelima civila i vojnika koje je pogubila Islamska država. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je pravilnik o korištenju i usmjeravanju sredstava podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u ovoj godini, iako nije znatnije strukturalno promijenjen u odnosu na prošlu godinu, kreiran na transparentan način i javno predstavljen u svih 7 regionalnih savjetodavnih centara Srpske, za što je dobio apsolutnu podršku.
Ministarstvo je najžešće osudilo izjave Vladimira Usorca u pojedinim medijima u ime, kako ono navodi, proizvođača mlijeka i stočara Republike Srpske. U ministarstvu kažu da su izjave Usorca neistinite i nisu zasnovane na principima agrarne i ekonomske politike vlade Republike Srpske.
A vlada Srpske realizuje nekoliko projekata milionske vrijednosti na zaštiti od poplava. U Ministarstvu poljoprivrede rečeno je da se projekat hitne pomoći i zaštite od poplava finansira kreditom Evropske investicione banke u iznosu od 55 miliona evra.
Do sada je potpisano 25 ugovora sa ukupno 45 projekata, od čega je do sada ukupno ugovoreno više od 23 miliona evra, rečeno je u vladi Srpske.
U Laktašima je nastavljena regulacija vodotokova, sanacija i izgradnja mostova u seoskim sredinama koji su oštećeni u katastrofalnim poplavama. Improvizovanim mostovima riješeni su problemi mještana Drugovića i Ljubatovaca. Opširnije Borislav Šraka.
Novo postavljeni most osmogodišnjoj Tamari Milanović rješava problem odlaska u školu u susjedne Hrvaćane.
Najteže mi je bilo kad nije bilo mosta da priđem odavde iz Drugovića do autobusa.
Januarske bujične vode u Drugovićima su odnijele most i odsekle 10 domaćinstava od glavne saobraćajnice. Utiske iz života bez mosta prenose mještani Nedeljko i Branko Mihajlović.
Mi smo bili faktički osječeni, 3 mjeseca smo bili osječeni. Što se tiče prilaza kući.
Izići nisam mogao uopšte doktora da idem nigdje. Samo mogao je uprti pa me prenijeti nikad, ali nema koji meni prije nikuda.
Mostovi u Drugoviću i Ljubatovcima privremeno su rješenje. Za sanaciju vodotokova i izgradnju novih mostova u opštinskom budžetu je ove godine izdvojeno 300.000 maraka. O ovim aktivnostima više načelnik odjeljenja za privredu Aleksandar Jerković i načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman.
To smo privremeno riješili uz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Pokušavamo iznaći još dodatna sredstva kako bi se svi vodotoci na području naše opštine doveli u optimalno stanje, odnosno kako bi spriječili mogućnost poplava na području naše opštine ili posljedice istih sveli na najmanju moguću mjeru.
U Laktašima u završnoj fazi su radovi na izgradnji obaloutvrde na Vrbasu u Velikom Blaškom. Za ove radove Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbijedilo je 2 miliona maraka.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada očekuje da će u nastavku sastanka radna grupa usaglasiti radni materijal novog opšte kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj.
Uvjeren je da se do 20. aprila može donijeti novi opšti kolektivni ugovor ako svi socijalni partneri zato iskažu spremnost i razumijevanje. Nastavak sastanka radne grupe za izradu radnog teksta novog opšte kolektivnog ugovora u Srpskoj zakazan je za ponedjeljak. Narodna skupština Srpske krajem decembra usvojila je zakon o radu koji je na snagu stupio 20. januara ove godine.
Do posla je teško doći, a osobama sa oštećenim vidom još teže. Pokazuje to i primjer iz Teslića gdje je trenutno zaposleno samo jedno slabovido lice. Zato traže podršku nadležnih da bi oni koji su radno sposobni dobili šansu za zaposlenje. Prvo su se obratili svom sugrađaninu, ministru zdravlja Draganu Bogdaniću. Opširnije Milica Đurđević.
Petoro lica sa oštećenim vidom u Tesliću čeka na posao. Telefonista, maser, vodoinstalater, ugostitelj i tekstilac. Spremni su da rade, ali šansu još nisu dobili. Traže pomoć nadležnih jer poslodavci se nerado odlučuju da ih zaposle, kaže predsjednik opštinske organizacije slijepih i slabovidih lica u Tesliću, Gradimir Kragić.
Da se treba tražiti rješenje kako stimulisati, da kažem, poslodavce da odluči da zaposle tako neku osobu.
Pomoć je obećao ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Ja sam sa svoje strane prihvatio da organizujem sastanak predstavnika privrede, odnosno državnih i drugih institucija zajedno sa njima, gdje će oni iznijeti svoj problem potrebe za zapošljavanje.
Od 58 članova organizacije slijepih u Tesliću zaposlena je samo jedna radno sposobna osoba. Boris Cvijanović još ne razmišlja o zaposlenju jer je upisao Fakultet političkih nauka. Kaže da onaj ko želi da uči može da napreduje uprkos hendikepu.
Obrazovao sam se u Dervin 28 godina i došao sam ovdje u Teslić u gimnaziju, tu sam bio 4 godine, lijepo sam se uklopio, stekao sam i prijatelje ovdje.
Osim jednog studenta, ova teslička organizacija ima i dva srednjoškolca. U svom školovanju koriste se Brajevim pismom, kompjuterima sa govorom i taktilnim slikama. Treba im podrška za dobijanje elektronskih udžbenika.
Povodom dana opštine Kostajnica na spomenike poginulim borcima u Narodno-oslobodilačkom i odbrambeno-otadžbinskom ratu u gradskom parku položeni su vijenci. Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić u okviru obilježavanja ovog dana organizovat će prijem za predstavnike javnog i političkog života te predstavnike privrednih preduzeća i ustanova.
Dan opštine Kostajnica obilježava se 2. aprila na dan kada je ovo mjesto oslobođeno od okupatora u Drugom svjetskom ratu. Opština Kostajnica konstituisana je odlukom Narodne skupštine Srpske 1994. godine nakon što je 31 godinu bila u sastavu opštine Novi Grad.
U žestokim sukobima koji su izbili između jermenskih i azerbejdžanskih snaga duž linije razgraničenja u Nagorno-Karabahu ubijen je jedan dječak, dok je još 2 djece ranjeno, rekao je portparol lidera tog regiona, dodavši da je riječ o najgorim sukobima od 1994. godine. Zvaničnici obje bivše Sovjetske republike međusobno su se optužili za sukobe koji su izbili protekle noći, a istovremeno svaka od strana tvrdi da je nanijela teške gubitke drugoj strani. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na hitan prekid sukoba. Opširnije novinar Radio Beograda Nikola Denčić.
Portparol predsjednika Nagornog Karabaha rekao je da je 12-godišnji dečak ubijen, a još 2 djece ranjeno, kada je raketa azerbejdžanskih snaga pala na selo blizu granice. Ocenio je da su ovo najgori sukobi od kada je završen rat. Svjetske agencije javljaju da su obe strane pretrpele gubitke, kao i da je pogođen jedan azerbejdžanski helikopter. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana je demantovalo da je njihova letelica oborena, a za obnavljanje sukoba krivi Jermeniju, čija je artiljerija, kako se navodi u saopštenju, gađala ciljeve preko linije razdvajanja. Jermensko ministarstvo tvrdi da je Azerbejdžan koristio ratne avione, tenkove i artiljeriju da uđe u delove Nagornog Karabaha i da snage te zemlje snose svu odgovornost za napetu situaciju bez presedana. Na hitan prekid sukoba pozvao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je zatražio od Jermenije i Azerbejdžana da budu uzdržani kako bi se sprečile nove žrtve. Portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je šef diplomatije Sergej Lavrov započeo diplomatsku aktivnost.
Rusija je u stalnom kontaktu sa državama članicama Minske grupe OEPS-a koja se bavi rješavanjem sukoba u Nagorno-Karabahu. Kontaktiramo i sa šefovima diplomatije Azerbejdžana i Jermenije kako bi se izbjegla eskalacija odnosa posle trenutnih borbi.
Višegodišnji pregovori pod pokroviteljstvom OEPS-a zabeležili su neznatne pomake u rješavanju sukoba. Dve strane su razdvojene demilitarizovanom tampon zonom, ali često optužuju jedna drugu za kršenje prekida vatre. Spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija, koji je nedavno boravio u Nagorno-Karabahu, kaže da je razmena vatre na granici uobičajena.
Tamo se praktično puca svaki dan. Ovo što je danas izbilo, izbilo iz prostog razloga što je Azerbejdžan ovih dana najavio neku malo oštriju politiku po tom pitanju.
Dve države se decenijama spore oko oblasti sa većinskim jermenskim stanovništvom, koja je tokom sovjetske ere pripojena Azerbejdžanu. Nagorno Karabah je pod kontrolom lokalnih jermenskih snaga i jermenske vojske od 1994. godine.
Sirijska vojska je u Palmiri otkrila masovnu grobnicu sa tijelima 42 civila i vojnika koji su pogubili pripadnici takozvane Islamske države, objavili su danas sirijski državni mediji.
Sirijska vojska je otkrila masovnu grobnicu sa ostacima oficira, vojnika i članova njihovih porodica, objavili su mediji dodajući da su 24 žrtve bili civili, uključujući troje djece. Sirijska vojska nastavlja iskopavanja na lokaciji masovne grobnice, pošto strahuju da bi u njoj moglo da se nalazi još tijela žrtava. Palmira je nedavno oslobođena od džihadista.
Ponovo domaće teme u Andrićevom institutu u Andrićgradu u organizaciji Odjeljenja za istoriju danas je počelo predavanje o Drugom svjetskom ratu pod nazivom Drugi svjetski rat u istorijskoj perspektivi. Predavači su dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Aleksej Valerijević Isajev, istoričar iz Moskve, stručnjak za Drugi svjetski rat i dr. Svetozar Rajak, profesor u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka LSI, informiše Mira Andrić.
Direktor Instituta za noviju istoriju Srbije dr. Mile Bjelajac prezentovao je dio rezultata istraživanja koja govore o svemu onome što se prelilo iz prvog u drugi svjetski rat.
Predrasude prema Srbima imaju daleko dublje korene, sežu i u taj evropski rasizam koji je počeo možda od antiruskog stava u nekom vremenu, a onda je postao antisrpski stav u okviru projekata Nemačke i Austro-Ugarske.
Na temu mit o velikom otadžbinskom ratu u svjetlu njemačkih arhiva i arhiva Crvene armije govorio je stručnjak za drugi svjetski rat dr. Aleksej Valerijević Isajev, istoričar iz Moskve.
U tim dokumentima arhivskim se vidi da li neko smatra da je to bila pobjeda ili je to samo djelimična pobjeda ili poraz.
Za razliku od prethodnih predavanja, dr. Svetozar Rajak, profesor u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka LSI, govorio je o hladnom ratu kao posljedici drugog svjetskog rata.
Planiranje ili začeci i gradnje institucija hladnog rata su započeli i pre završetka drugog svjetskog rata, već od 1943. godine.
Andrićev institut u Andrićgradu opravdao je svoje postojanje. Vrijedno radi na najvažnijim istorijskim temama kroz 20. vijek, rekao je direktor istorijskog odjeljenja Andrićevog instituta Miroslav Perišić.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas se igraju utakmice 21. kola, a u fudbalskoj premijer ligi BiH danas je na programu 6 utakmica 23. kola. Derbi se igra u Banja Luci između Borca i Sarajeva, a o sportskim aktuelnostima Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Bliži se kraj na svih 6 utakmica 21. kola prvenstva Republike Srpske, a trenutni rezultati na tim susretima su Zvezda 09, Krupa 1-2-3 na Hidro Elektrane, Mladost Velika Obarska 0-1, Sutjeska Borac Šamac 1-0, Kozara Sloboda Novigrad 0-0, Leotar Tekstilac 0-0 i Sloboda Mrkonjić Grad Vlasenica 2-0. Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju protiv Radnika iz Surdulice na svom terenu u 28. kolu prvenstva Srbije. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 1-0 u korist Radnika. Crvena Zvezda večeras od 18 časova gostuje u Novom Sadu kod ekipe Vojvodine u derbiju kola. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras od 18 časova i 30 minuta dočekuju Sarajevo u derbiju 24. kola Premijer lige BiH. Trener Borca Borče Sredojević kaže da će njegovi igrači večeras morati da pruže bolju igru nego što je to bila u prethodnim utakmicama kako bi stigli do pobjede.
Na nama je isto tako da dođemo u situaciju da sa dobrom igrom i kvalitetnom, odgovornom igrom, da pružimo još bolju igru nego u dosadašnjim utakmicama i sigurno nadamo se dobroj igri i pobjedi.
Za nekoliko minuta trebalo bi da počnu susreti u Bijeljini između Radnika i Travnika, zatim u Vitezu između istoimene ekipe iz Vorničke Drine te u Prijedoru između Rudara i Čelika. I na kraju sportske rubrike jedna informacija iz košarke. Nakon što je Crvena zvezda zvanično izborila plasman u četvrtfinale Evrolige, postali su poznati i termini odigravanja finalne serije play-offa regionalne ABA lige između Zvezde i Megalexa. Domaćim prva dva susreta bit će Crvena zvezda 29. i 30. aprila, a zatim se serija seli u Sremsku Mitrovicu, koja će ugostiti finaliste 2. maja. Ako bude potrebno, četvrta utakmica bit će odigrana također u Sremskoj Mitrovici dan kasnije, a domaćin eventualnog petog susreta ponovo će biti Crvena zvezda 5. maja. Šampion ABA lige bit će ekipa koja prva stigne do 3 pobjede. Toliko o sportu.
Danas u Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo vrijeme, a u vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Mrakovici i Han Pjesku izmjereno je 11 stepeni, Krupa na Uni 13, Čemerno i Zvorni 14, Ribnik, Srbac, Banja Luka i Doboj 15, Mrkonjić grad, Kalinovik, Novi grad, Prijedor, Srebrenica i Šipovo 16, Bijeljina 17, Bileća, Nevesinje i Sokolac 18, Gacko 19, Foča 20, Višegrad i Rudo 21 i Trebinje 23 stepena. Sutra ujutru svježije uz ponegde malu oblačnost, a tokom dana sunčano i ponovo toplije naročito na sjeveru. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, a najviša dnevna od 20 do 26, u planinama do 15 stepeni. Tokom naredne sedmice, tokom ponedjeljka, utorka, srijede pa i četvrtka bit će sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine sa temperaturom intervalu 22 do 28 stepeni. Po sadašnjim prognostičkim kartama promjena vremena očekuje se u petak, kada će biti svježije i uz kišu povremeno.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Direktorka Agencije za bankarstvo Slavica Injac i direktorka Investiciono-razvojne banke Snežana Vojnić puštene da se brane sa slobode.
U teškoj saobraćenoj nesreći Kočelinca poginula dva mladića.
Zbog teškog zdravstvenog stanja Goranu Hadžiću na neodređeno vrijeme prekinuto suđenje u Haškom tribunalu.
Nakon 22 godine primirja, žestoki sukobi između jermenskih i azerbejdžanskih snaga.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.